Konstitusiya Məhkəməsi referendumu mümkün saydı. Bəs Konstitusiyaya təklif olunan dəyişmələr nəyi hədəfləyir? Azadlıq Live-da xəbər tuta bilərsiniz, bizimlə qalın. Maliyyə Nazirliyi 2017-ci ilin dövlət büdcəsini hökumətə təqdim edib. Aşurbəy məscidi təmirə bağlanır. Türkiyədə iqtidarla müxalifət birgə nümayiş keçirib. Prezidentlik müddətinin 7 il olması, yaş məhdudiyyətinin aradan qaldırılması. Konstitusiya Məhkəməsi bu və ya digər dəyişikliklərin edilməsini qanunvericiliyə zidd hesab eləmədi və referenduma müsbət rəy verdi. Söhbət Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsindən gedir. Prezident İlham Əliyev Konstitusiyaya dəyişikliklər barədə referendum aktını iyulun 18-də imzalayıb. Aktda prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 iləcən uzadılması, yaşı 35-dən az olanların da prezident seçilməsi təklif edilir. Bundan başqa Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması, prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilməsi təklif edilir. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin bu təkliflərinə iyulun 25-də baxıb, elə həmin gündə rəy verib.
Azərbaycan Respublikasının referendum aktının layihəsində təklif olunan dəyişikliklər xalq hakimiyyəti və dövlətin əsaslarına dair Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumi müddəaları ilə ziddiyyət yaradır və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 155-ci maddəsinin tələblərinə uyğundur.
İclasda Azərbaycan Prezidentinin nümayəndəsi kimi Prezident Administrasiyasından Şahin Əliyev iştirak edib. O, yaş məsələsi ilə bağlı deyib ki, əsas həddi buluğa çatma və ali təhsildir. Yaş həddi diskriminasiya kimi qiymətləndirilə bilər.
Harvard-ı bitirən ali təhsil olan biri niyə Milli Məclisin üzvü seçilməsin? Avstriyada, Finlandiyada prezidentlik müddəti 7 ildir. 2000-ci ilə qədər Fransada da 7 il idi. Azərbaycanda 5 ildən bir seçki keçirilir. Onun da bir müddəti seçkiyə hazırlığa sərf olunur. Tez-tez seçki keçirilməsi artıq vəsait hesabına başa gəlir.
Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə təklif olunan dəyişikliklərlə bağlı ciddi problem görmədiyini deyir. Bu sənədin əsas məqsədi və mənası icra hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsidir, deyə Asim Mollazadə bildirir. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı da hesab edir ki, layihə ölkənin inkişaf səviyyəsindən irəli gəlir və idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə xidmət edir. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər isə düşünür ki, burada məqsəd hakimiyyətin qorunub saxlanmasıdır.
İlham Əliyev bilir ki, ölkə dərin böhran içindədir və böhran dərinləşəcək. Böhran dərinləşdiyi 2016-2017-ci illərdə siyasi vəziyyətin daha da gərginləşəcəyindən çəkinir və məhz 2018-ci ildə bu böhranın dərinləşməsinin və siyasi gərginliyindən yüksək nöqtəsində prezident seçkisi keçirilməsindən çox narahatdır. Başa düşür ki, fərqli nəticələr orada alına bilər, xalq öz iradəsini ortaya qoya bilər. Xüsusən də 2018-ci ilin Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin 100 illik yubiley ili olması da bir çox simvolik, çox mənəvi dəyər daşıyan bir hadisədir və İlham Əliyev bundan çəkinir.
Elə Konstitusiyaya dəyişiklik təklifində də sakinlərin fikri haçalanır. Konstitusiyaya dəyişiklik təklifini Bakı sakinləri belə cavablayıb.
Prezidentin səlahiyyətlərinin 5 ildən 7 ilə qaldırılması. Doğrusu, o birisilər də ki, yaqın ondan irəli gələn məsələlərdir.
Tez-tez nəyə lazımdır? Onsuz da xalq nə, öz prezidentini tanıyır, kimi seçməlidir, bilir. Nəyə görə lazımdır onu belə tez-tez eləməyi? Mən isə bilirim ki, belə olmağı daha yaxşıdır.
Ölkə nisbətən kiçikdir, normal bir haldır.
7 illik prezidentlə mən razılaşıram, amma prezident heç olmasa bu dəfə Nazirlər Kabinetin tamamilə buraxmalıdır.
Burada biz rol oynamırıq. Kim nə yazır, kim nə pozur, kim nə alır, kim nə verir, onu özləri bilirlər. Biz də maraqlanır ki, mən deyim, hə, belə, hələ, o kim nə olsa, yəni, heç kim.
Facebook izləyicilərimiz də məsələyə biganə qalmayıb. Tofiq Hüseynov yazır ki, yox, dəyişikliyə ehtiyac yoxdur, bunu özlərinə görə edirlər. Aysa Məmmadova deyir ki, heç bir ehtiyac yoxdur, onlar yalnız özləri üçün işləyirlər, xalqı düşünən yoxdur. Əzizə Abdullayeva dəyişikliyə ehtiyac olduğunu deyir, amma onların dediyi kimi yox. Əvvəla prezidentin iş müddəti 5 il yox, 4 il olmalı, seçilmə yaşı isə 35 yox, 45 olmalıdır. Çünki 45 yaşlı insan daha müdrik, daha uzaq görən ola bilir. Konstitusiya Məhkəməsi təklif olunan dəyişimləri Azərbaycan qanunvericiliyinə zidd saymasa da hüquqşünas İntiqam Əliyev əksini düşünür.
Həmin qərar vermiş hakimlərinin adı ölkədə monarxiyanın qanunləşdirilməsinə xidmət edən adamların adı kimi əminəm tarixə düşəcək. 2 saat ərzində çox mürəkkəb məsələlərlə bağlı bir rəy verildi. Normalda bu cür məsələlərin müzakirəsinə ekspertlər, mütəxəssislər, vətəndaş cəmiyyəti qurumları cəlb olunmalı idi. Konstitusiyanın özünə ziddir. Konstitusiyada 155-ci maddədə nəzərdə tutulub ki, bu konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hüquq və azadlıqların Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğundan artıq məhdudlaşdırılmasına yol verilən təkliflər referenduma çıxarıla bilməz.
Milli Şura, Real Hərəkatı və Müsavat Partiyası kimi müxalif partiyalar bu layihənin əleyhinədirlər. Onların fikrincə, bu, respublika sistemindən monarxiya sisteminə keçməkdir. Onlar hesab edirlər ki, bu dəyişikliklərlə prezidentin ailə üzvləri və yaxınları hakimiyyət idarəçiliyinin yüksək pillələrinə gətiriləcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edərək plenumun təxirə salınmasını xahiş eləmişdi. AXCP maraqlı tərəf kimi plenumda iştirak eləmək istədiyini də bəyan eləmişdi, ancaq onun istəyi təmin olunmadı. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasının funksionerləri və parlamentdə təmsil olunan partiyaların rəhbərləri isə bu haqda müdafiə edən mövqe sərgiliyiblər. Onların fikrincə, layihə daha çox ölkənin təhlükəsizlik maraqlarına xidmət edir. Bəs təklif olunan dəyişimlər sadə vətəndaşların həyatına necə təsir eləyəcək? Sualı hüquqşünas İntiqam Əliyev belə cavablayır.
Sosial-iqtisadi sahədə baş verənlər, o cümlədən insanların mülkiyyət hüququna kütləvi şəkildə müdaxilələr, sayısız-hesabsız kreditlər, bank kreditləri ilə bağlı insanların rastlaşdığı ciddi problemlər, işsizlik və s. məhz o 2002-2009-cu illərdə ölkə konstitusiyasına edilən mürtəci dəyişikliklərin bir nəticəsidir, məhsulu da ortaya çıxıb, insanlar indi ondan ziyan çəkir. İnsanların evlərini, mülklərini sökməyə davam edəcəklər, daha kütləvi şəkildə sökməyə davam edəcəklər, konstitusiya buna imkan verir. Buna etiraz edən insanları həbsxanalara salacaqlar, daha çoxlu insanlar həbsxanalara düşəcəklər. İnsanlar hakimiyyətin bir əldə təmərküzləşməsindən, yəni bütün Azərbaycanın büdcəsinin, var dövlətinin, bir ailənin əlində təmərküzləşməsindən insanlar əziyyət çəkəcəklər, çünki maaş ala bilməyəcəklər, pensiya ala bilməyəcəklər, əmək haqqı ala bilməyəcəklər, işləri olmayacaq və s. bütün bunlar insanların həyatına təsir edəcək.
Konstitusiyaya ilk dəyişiklik 24 avqust 2002-ci ildə, son dəyişikliklər isə 18 mart 2009-cu ildə referendum yolu ilə keçirilib. 2002-ci ildə Konstitusiyanın 22 maddəsinə 31, sonuncu dəfə isə 29 maddəyə 41 əlavə və dəyişiklik edib. İndi də 29 maddəyə əlavə və dəyişiklik edilməsi təklif olunur. Referendumun nə zaman keçiriləcəyini prezident müəyyənləşdirəcək. Son sözü isə xalq deyəcək, seçkilər demokratik keçirilərsə. Maliyyə Nazirliyi növbəti 3 ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihəsini hazırlayıb. Sənədlər Nazirlər Kabinetinə və Hesablama Palatasına göndərilib. Amma büdcənin gəlirləri və xərcləri açıqlanmır. Yalnız gələn ilin prioritetlərindən bəhs edilir. Sənəddə 2017-ci ildə də əsas məqsədin sosial siyasətin davam edəcəyi, əhalinin yaşayış səviyyəsinin qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial rifahının yaşlaşdırılmasından olduğu bildirilir. Bundan başqa, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də əsas prioritetlərindən sayılır. 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 milyard 822 milyon manat. Xərcləri isə 18 milyard 495 min manat məbləğində təsdiq edilib. Aşurbəy məscidi təmirə dayanır, amma məscidin təmsilçisi Faiq Mustafa iddia edir ki, məscidi təmir bəhanəsilə qapadırlar. Əlavə edir ki, təmirlə bağlı onlara Səbail rayon polis idarəsi xəbərdarlıq eləyib. Faiq Mustafanın fikrincə, məscidin daxili yaxşı vəziyyətdədir, amma o, bayırda hansısa təmir işləri aparmaq üçün məscidi bağlamağa gərək görmür. Aşırbəy məscidinin bağlanması ilə bağlı söz-söhbət xeyli vaxtı ki, dolaşır. Bakıdakı başqa bir şəhidlər məscidi də hələ 2008-ci ildə təmir adı ilə bağlanıb, ancaq məscidi indiyə kimi dindarların üzünə açılmayıb. Türkiyə hökuməti 42 jurnalist barədə həbs qərarı çıxarıb. Türkiyədə tanınmış şəhsçi və keçmiş millət vəkili Nazlı Ilıcaq da bu şəxslər arasındadır. İlun 15-də Türkiyədə hərbi çevrilişə cəhd olub, bundan sonra 60 mindən çox adam saxlanıb, işdən çıxarılıb ya da istintaqa cəlb edilib. İqtidar və müxalifət isə demokratiya naminə birgə nümayiş keçirib. Xarici xəbərlər.
İstanbul'da 10 minlərlə adam demokratiyaya dəstək nümayişinə çıxıb. Respublika və demokratiya divizi altında keçirilən nümayişdə hakim və müxalifət partiyalarının tərəfdarları iştirak edib. Müxalifətdə olan Respublika Xalq Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıxışının dövlət televiziyası ilə canlı yayımlanması Türkiyə üçün nadir aldı. O çıxışında hakimiyyəti kütləvi represiyalardan çəkinməyə çağırıb və bildirib ki, qiyamın təşkilatçıları qanun çərçivəsində mühakimə olunmalıdırlar.
Devlet kinle, öfkeyle, ön yargıyla yönetilmez. Darbe girişiminde bulunanlar hukuk içinde, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak yargılanmalıdır. Devletin vakarı ve ciddiyeti bunu zorunlu kılmaktadır. İşkence, kötü muamele, baskı, tehdit devleti darbecilerle aynı duruma düşürür. Buna izin verilmemelidir.
Hazırda Türkiye'de fevqalade vəziyyət rejimidir ki, bu Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın parlamentin təsdiqi olmadan qanunlar qəbul eləməsinə imkan açır. Çoxları ehtiyat edir ki, Erdoğan bundan narazılara qarşı istifadə edə bilər. Uğursuz qiyam cəhdindən sonra ölkədə 60 mindən çox adam saxlanıb, işdən azad edilib və ya məsuliyyətə cəlb olunub. Onların çoxu hərbiçi, hakim, müəllim və digər dövlət qulluqçularıdır. Erdoğan bu qiyama görə hazırda ABŞ-da yaşayan Fethullah Gülen'i ittiham edir. Hakimiyyət onunla bağlı olan minlərlə özəl məktəb və xeyriyyə təşkilatlarını bağlayıb, Gülen tamı reddedir. ABŞ'ın Florida ştatındakı gecə barlarından birində baş verən atışmada 2 nəfər ölüb, azı 14 nəfər isə yaralanıb. Atışma iyulun 25-də Fort Myers şəhərindəki Blue klubunun qarşısında baş verib. Naməlum adamlar barın qarşısındakı maşın parkında atəş açmağa başlayıblar. Həmin vaxt barda yeni yetmələrin tədbiri keçirilmiş. Məlumatlara görə hücum edənlər 2-3 nəfər olub. Onlar 30-a dək atəş açıblar. Yerli mətbuatın yazdığına görə bir şübhəli həbs edilib. Digərlərinin isə axtarışı gedir. Hücumun motivi hələ ki bəlli deyil. İnsident bir ay əvvəl Orlandadakı gecə klublarından birində 49 nəfərin ölümü ilə nəticələnən atışmadan bir ay sonraya təsadüf edilir. Rusiyalı idmançılar Rio de Janeiro'ya gedir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Rusiya millisini yarışa buraxmaq qərarından sonra ilk nümayəndə heyəti Braziliyaya yollanıb. Gimnastika yığması bazar günü axşam Rio'ya uçub. Baş məşqçi Andrei Radionkonun sözlərinə görə onların adı heç vaxt doping qalmaqalında hallanmayıb. Bizim heç vaxt doping problemimiz olmayıb. 30 ildir ki, baş məşqçiyəm və heç vaxt bizdə belə şey olmayıb. Olimpiyadan isə Rusiyası təsəvvür eləmək mümkün deyil. Həmçinin avar çəkənlər bazar ertəsini keçən gecə Olimpiya kəndinə gəliblər. Baş məşqçi Nikolas Simit gözləmək, qeyri-müəyyənlik dövrünün çox ağır olduğunu deyir. 4 həftə bundan əvvəl burada məşq eləyirdik. 2 həftəlik təlim məşq toplantısından sonra evə döndük və bu qeyri-müəyyənlik dövrünü orada keçirdik. Bura planlaşdırılmış vaxta gəldik və artıq qərar qəbul edilib, axır ki, istirahət eləmək və bərpa olmaq üçün biraz vaxtımız var. Rusiyalı idmançılar iyulun 24-dən məşqə başlayırlar. Amma bu qərardan sevinməyənlər də var. Məsələn, Avstraliyanın idman naziri Susan Lee kimi. O hesab edir ki, Ümumdünya Antidopik Agentliyinin məsləhətinə məhəl qoymayaraq Rusiyalı idmançıların yarışa buraxılması Olimpiya hərəkatının adına xələl gətirir.
Qalib Namazov adlı izləyicimiz isə bizə Sumqayıt Şəhər Onkoloji Xəstəxanasından fotolar göndərib. Xəstəxananın üzünü necə deyərlər, bəziyiblər, içərisində isə antisanitariya hökm sürür. Dəhlizdə üfunəti baş qaldırıb gedir, sökülüb dağılmış xəstəxana siçovul və tarakanların məskəninə çevrilib deyə oxucu yazır. Xəstələr belə ortamda müayinə edilir. Xəstəxananın baş həkimi Murad Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hazırda xəstəxanada təmir işləri gedir.
Bir neçə ay bundan qabaq bu məsələ qalxıb, xəstəxanada da remont başlayıb. Remontun ortasında gəlib şəkil çəkiblər. Yəni xəstəxananın yarı hissəsi remont olub, yarı hissəsində də hələ ki remont gedir. Remont biraz dərindən getməlidir, bina köhnə binadır. İçərisinin də birinci mərtəbəsi təmir olunub, ikinci mərtəbəsinə hələ növbət çatmayıb.
40 çarpaylıq Sumqayıt Onkoloji Xəstəxanasında hazırda 32 nəfər stasionar müalicə alır. Siz də qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkin, bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Tursat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Günün əsas mövzusu Konstitusiya Məhkəməsi referendum aktına hə dedi. Reaksiyalar. Hüquqşünas deyir ki, monarxiya əlamətləri görünür. Daha güclü baş nazir olacaq, bu da başqa hüquqşünasın fikridir. Bakıda azyaşlı uşaq qarpızdan zəhərlənib və ölüb. Yeyilən qida nə qədər təhlükəsizdir və ya nə qədər təhlükəlidir? Uşaqlar üçün pulsuz tamaşalar Bakı Uşaq Teatrının qapalı zallardan çıxıb uşaqlar üçün küçədə tamaşa göstərməyi balacaların ürəyincə oldu. Və idman gündəliyi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Konstitusiya Məhkəməsi referendum aktına müsbət rəy verdi. AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsi gözlənən qərarı verdi. Stat, Konstitusiya Məhkəməsi formal bir qurumdur, siyasi hakimiyyətin diktəsi ilə oturub durur. Aktda bəzi müddəalar Konstitusiyaya zidd olsa da güman eləyirik ki, Konstitusiya Məhkəməsi cəsarət eləyib ona yox deməyəcək. Gözlədiyimiz oldu statın sonu. Hüquqşünas Ataxan Əbilov deyir ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında ölkənin monarxiya üsul idarəsi ilə idarə olunmasını ifadə eləmək, çünki beynəlxalq ictimaiyyət var, bunu düzgün qarşılamazlar. Ancaq o əlavə eləyir ki, ölkə idarəçiliyində monarxiya əlamətləri görünür.
Bu dəyişikliyin mahiyyətinə baxsaq, görərik konkret olaraq icra edici hakimiyyətin mövqeyinin möhkəmləndirilməsində bu dəyişikliklər daha doğrusu yönəlib. İndi təbii ki, bunu hansısa formada pərdələmək üçün bəzi əlavələr də edilir. Yəni, tutaq ki, 24-cü maddə ilə bağlı mənim qeydlərim oldu. Burada insan haqları ilə, insan haqlarından söhbət edir. Çox aydın şəkildə hiss olunur ki, yəni, onsuz da deklarativ olan bu maddəni biraz da onun deklarativliyini biraz da genişləndiriblər. Prezidentlik 5 ildən 7 ilə çəkilir və eyni zamanda prezidentə çox geniş səlahiyyətlər verir. İstər hakimiyyətin qanunvericilik qoluna təsir etmə baxımından, istərsə də icra edici hakimiyyətin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi baxımından. Təsəvvür edin, prezident ki, bugünə qədər hal-hazırda qüvvədə olan konstitusiyamıza görə baş nazirliyə namizədliyini kiminsə namizədliyini irəli sürürdü və o həmin adam tutaq ki, Milli Məclisdə, parlamentə çoxluq qazanmalı idi. Və bugünkü təklif olunan dəyişiklikdə artıq birinci vitse prezidentlik institutu var, o səlahiyyətlərin hierarxiyasında baş nazirdən yüksək illərdədir.
Bunu hüquqşünas Ataxan Əbilov deyir. Xatırladım ki, iyulun 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini rəy verməkdən ötürü Konstitusiya Məhkəməsinə göndərmişdi. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi həmin aktda müsbət rəy verdi. Həmin aktda Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Ha, belə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə kimi artırılır. Konstitusiya edilən təklifləri müddəa şərh eləyən hüquqşünas Əkrəm Həsənov bəzi məsələlərə müsbət baxır. O hesab eləyir ki, indiki halda vitse-prezident postunun yaradılması ölkəni gözləyən problemlərdən həm soğurtalamaqdan ötürüdür, həm də vitse-prezident daha güclü baş nazir olması üçün lazımdır. Millət vəkili Fazil Mustafa isə hesab eləyir ki, demokratiyadan öncə ölkənin təhlükəsizliyidir.
Bu günləri bu referendumun
keçirilməsinin əsas səbəbi sırf təhlükəsizliklə bağlıdır. Yəni, hər hansı bir təhlükəli durumda hakimiyyət boşluğu yaranmasın deyə Türkiyədə olan hadisələrdən sonra çox şüman ki, belə bir düşüncə hasil olub ki, bu riskli bir idarə etmə strukturu olmasın deyə belə bir təşəbbüs ortaya qoyulubdur. Bu da məncə indiki məqamda doğrudur. Çünki bütün hallarda demokratiyadan da öncə Azərbaycanda hər hansı bir xaosun qarşılığın baş verməməsi istiqamətində düşünmək lazımdır. Bu baxımdan da görünür hakimiyyətin də məntiqi buna əsaslanır. Yəni çevik əvəzləmə demək mexanizmi bir idarə etmə boşluğu olarsa hər hansı bir problem yaranmasın deyə belə bir addım atılır. Burada təbii ki, dediyim kimi demokratiya nöqteyi nəzərindən müəyyən fikirlər, müzakirələr aşmaq olar. Amma əsas məsələ təhlükəsi ilə bağlı olduğuna görə qiymətləndirmə meyarı da bu istiqamətdə olmalıdır. Yəni, bütün hallarda ölkənin qarşılığa, xaosa dönüşməməsi üçün bu adımın atılması zəruri sayılır. Bu məsələdə biz iç maddə ilə bağlı antitəbliğat mövqeyi tutacaq. Qalan məsələlərdə elə bir problem görürəm. Bu da əsas onunla bağlıdır ki, bu torpağın mülkiyyətin məhdudlaşdırılması ilə bağlı bir də etik davranış qaydalarına görə deputat mandatından məhrum edilmə məsələsinə bunun rəza deyirəm ki, böyük problemlər yaradacağına diqqətə çatdırmaq lazımdır.
Bunu Millət Vəkili Fazil Mustafa deyir. Milli Şura, Real Hərəkatı, Müsavat Partiyası referendum aktı layihəsinin əleyhinə mövqelərini bildirirdilər. Onların fikrincə bu, Respublika sistemindən monarxiya sisteminə keçməkdir. Digər reaksiyalar da var. Onlarla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə yayın digər qayğılarına keçirik. O cümlədən qarpızdan zəhərlənməyə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Binəqədi rayonu ərazisində yaşayan az yaşlı uşaq qidadan zəhərlənib. Yerli media Daxili İşlər Nazirliyinin saytına istinadən xəbər verir ki, uşaq qarpızdan zəhərlənərək xəstəxanaya gətirilib və orada ölüb. Yediyimiz qida təhlükəsizdirmi və ya nə qədər təhlükəlidir? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov.
Mən elə bu günləri ölkə prezidentinə, saytına məhdud yazmışam. Çünki mən çox nadir hallarda yazıram məhdudu. Bu günləri ölkə prezidentinin saytına məhdud yazmışam və qeyd etmişəm ki, hörmətli cənab prezident, mən Azərbaycan istehlakçıları səsini sizə çatdırmaq üçün müraciət edirəm. Və bir neçə bənd, cəmi 3-4 bənddən ibarət məhdud yazmışam. Burada əlbəttə qidanın təhlükəsizliyi məsələsi önə çəkilibdir. Ölkənin əmtəə bazarı sürətlə təhlükəli qidalarla zəbt olunur, çox sürətlə. Ölkənin əmtəə bazarı son dərəcə sürətlə zibillənir və təhlükəli qidalar ölkəyə daxil olur. Bunun qarşısını almaq mütləq və mütləq lazımdır. Bu günləri vəziyyət belədir ki, bu saat hamının bildiyi bir təhlükəli qida satılarsa haradasa, heç bir dövlət orqanının ixtiyarı yoxdur ki, onu müdaxiləyib qarşısını alsın. Yəni, biz qurumlar üçün bir toxunulmazlıq şəraiti yaradılıbdır. Başqa sözdən belədir şüar çıxıb ortalığa. Mənim röyünüm məni qoruyur. Röyünüm varsa və salam. Get istehlakçını aldat, ondan nə qədər pul alırsan al, istehlakçıların həyatı təhlükədə qalır. Və Azərbaycan istehlakçıları bir ildə öz sağlamlıqları üçün 4 milyard manat pul xərcləyirlər. Bu həddindən artıq anormal bir vəziyyətdir. Yəni ən əsası təhlükəli malların qarşısının alınması üçün bütün vasitələrdən, o cümlədən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bıçaqlarından istifadə edəcəm. Cəmiyyəti insanlar yox, qanunlar idarə edir. Ölkədə qidanın təhlükəsizliyinə dair ümumiyyətlə qanun yoxdur. Qanun olmayan yerdə cinayət baş verər.
Bunu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir. Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmovun fikri.
Azərbaycanda ümumiyyətlə bu qida istehsalıdır, ondan sonra bunun satışıdır. Yəni bu sahədə nəzarət demək olar ki, yox. Bəzi vaxtlar görürük ki, məsəl üçün hansısa mağazada və yaxud da bazarda kimlərsə yoxlama aparır. Orada da tamamilə məqsəd başqa şeydir. Yəni əslində məhsulun yoxlanması yox. Onlar bazarlara və yaxud da ticarət obyektlərinə çıxmaqla öz merkantil maraqlarını təmin edirlər. Bu sahədə demək olar ki, hər hansı bir ki, məhsulun keyfiyyətinlə bağlı güvənli nəsə demək mümkün deyil. Azərbaycanda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarla istehsal prosesində istifadə olunan kifayət qədər deməli çoxlu sayda zəhərli maddələr var ki, onlar normativə uyğun deyil, normadan artıq istifadə olunur. Yəni bu da sonradan istehlak zamanı zəhərlənməyə gətirib çıxarır və çox ciddi fəsadlar yaranır. Ümumiyyətlə digər ölkələrdə qaydalar belədir, xüsusən Avropa ölkələrində. Əgər torpağın keyfiyyəti ilə bağlı fermerin sənədi yoxdursa və yaxud da istifadə etdiyi suyun keyfiyyəti ilə bağlı, həmin fermerə məhsul istehsalı qadağa edilir, imkan verilmir. Bizdə isə torpağımızın da tərkibində kifayət edər, deməli, zəhərli maddələr var və dediyim kimi istifadə zamanında həmin zəhərli maddələrdən istifadə olunur və suyumuzun da keyfiyyəti yaxşı deyil, tərkibində ağır metallar və insan orqanizmi üçün zərərli maddələr var. Bununla yanaşı istehsal da məşğul olurlar və istehsal etdikləri məhsulu asanlıqla bazara çıxarırlar ona görə ki, bu sahədə nəzarət yoxdur.
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir, kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert. Bütün bu iddialara, iradlara rəsmi orqanlar nə cavab verirlər? Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qida Gigiyenası şöbəsinin rəhbəri İmran Abdullayev.
Bir mənalı olaraq demək ki, qida təhlükəsizliyi hansı vəziyyətdədir, burada konkret statistik rəqəm yoxdur ki, biz bunu qiymətləndirək. Eyni zamanda hal-hazırda bilirsiniz ki, dövlət orqanları tərəfindən sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların dayandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu qəbul edilmiş və bu qanunun tələblərinə görə dövlət orqanların inisiativəsi ilə keçirilən hər hansı yoxlamalar 2 il müddətinə dayandırılmışdır. Yalnız deyək ki, hər hansı sahibkarlıq subyektlərində konkret faktlara söykənən şikayətlər və s. müraciətlər daxil olduğu hallarda bu məsələ İqtisadiyyat Nazirliyinin razılığı ilə araşdırıla bilər və yaxud da yoxlanıla bilər. Belə halda demək ki, bugünkü gündə vəziyyət necədir, bir qədər bizim üçün çətindir bunun haqqında konkret fikir söyləmək. Amma bütün hallarda yaşa müəssisələri, bəzi ticarət müəssisələri, sonra heyvan kəsim sahələri, dönər sahələri və bunları çıxmaq şərti ilə ümumi istehsalatın bəzi sahələri, xüsusən burada deyək ki, konditer istehsalı, çörək istehsalı sahələrdir bəzi. Bəzi bu qustar yollan alkoholsuz içkilər istehsalıdır və s. hazırlamaq. Bunları çıxmaq şərti ilə bir çox sahələrdə deyək ki, problem yoxdur demək qənaətinə gəlmək olar. Amma qida sahəsi ilə bir sahədir ki, burada bir mənalı olaraq demək ki, hər bir şey qaydasındadır. Bu çətin bir sualdır. Çünki qida sahəsi, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı olan məsələdir. Amma ümumiyyətlə deyim sizə ki, son dövrlərdə Azərbaycan Respublikasında qida sahəsində, xüsusən qida sənayesi sahəsində yüksək göstəricilərə malik olan müasir tipli avadanlıqlarla təmin olunmuş obyektlər, qida sənaye obyektləri, burada süd sənayesi, ət sənayesi obyektləri, kəsim yerləri, çox əsrlər olsun ki, bu kəsim yerlərində kəsim az həyata keçirilir. Çünki
bunu İmran Abdullayev deyir, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qida Gigiyenası şöbəsinin rəhbəri. Ekspertlərin fikirləri, daha ətraflı fikirləri Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. İndi isə ənənəvi olaraq günün idman gündəliyi.
Azərbaycanlı futbolçu Budaq Nəsirov karyerasını Portuqaliyada davam etdirəcək. O, gənclərdən ibarət Azərbaycan millisinin üzvüdür. Sporting klubuna transfer olunan 21 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Budaq Nəsirov bu komandada 86 nömrəli formada çıxış edəcək. Məlumatı Sportingin rəsmi saytı yayıb. Məlumatlara görə futbolçunun təzminat qiyməti 60 milyon avrodur. Qeyd edək ki, Sporting son mövsüm yerli çempionatda gümüş medal qazanıb və Çempionlar Liqasında mübarizə aparacaq. Budaq Nəsirov müqavilə ilə Sumqayıtə məxsus olsa da son mövsüm Kəpəzdə oynayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Azərbaycanlı futbolçular Elnur Cəfərov Portuqaliyanın Tondilla, Emin Mahmudov isə Başvişta klubuna keçib. Azərbaycanın Qarabağ klubu futbol üzrə Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində iyulun 25-də Çexiyaya yollanıb. Komanda bu mərhələdə Pilzenin Viktoriya klubu ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, bir gün sonra Duşan Arenada keçiriləcək Viktoriya Qarabağ oyunu Bakı vaxtı ilə saat 22:15-də başlayacaq. Azərbaycan futbolunda müstəsna xidmətləri olan mərhum futbolçu Ələkbər Məmmədovun vəfatının ikinci il dönümüdür. Ələkbər Məmmədov Azərbaycan milli komandasının ilk baş məşqçisi futbol sahəsində çoxsaylı titul və mükafatlara layiq görülüb. AFFA-nın məlumatına görə qurumun rəsmiləri və ölkə futbol ictimaiyyətinin tanınmış nümayəndələri iyulun 25-də 2-ci Fəxri Xiyabanda Ələkbər Məmmədovun məzarını ziyarət ediblər. Realın hücumçusu Cristiano Ronaldo klubla müqavilənin müddətini uzatmaq istəyir. Xarici idman portallarının məlumatına görə bu barədə Ronaldo'nun özü məlumat verib. O bildirib ki, istirahətdən sonra rəhbərliklə yeni müqaviləni müzakirə edəcəklər və bunu hər iki tərəf istəyir. Qeyd edək ki, Ronaldo'nun Realla hazırki müqaviləsi 2018-ci ildə başa çatmalıdır.
Futbol gündəliyini dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə ən böyük Azərbaycanlı iznə düşəcək.
Adı gimnaziya müəllimi, birdən-birə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım.
Zərdabini 21-ci əsr insanının dilindən tanıyacaq.
Fikirləşmişə ki, belə bir adam var və bu adam Don Quixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir.
Kitabın nədən rus dilində yazılmasının səbəbini öyrənəcək.
Valla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır və mən gərək rus dilində daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram.
Rəhman Bədərovun kəşf etdiyi 3 hə düsturundan xəbər tutacaq.
Bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu 3 dənə hə bir üstünə xətt çəkilib, biri artıq yes mənasında idi.
Və hər dəfə Zərdablı Adam kitabının müəllifi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamam. Yəni Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm.
Verilişdə Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Çelavik İz Zərdoba Zərdablı Adam kitabının çıxdığını xəbər vermişdik. Bu dəfə Zərdablı Adamı daha yaxından tanımaq qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük sizi.
Salam.
Təbrik edirəm kitabı. Yazdı, başa vurdunuz, hətta çap olundu.
Hər halda mən elə düşünürəm ki, proje ümumiyyətlə bitib, amma həyat ola bilər, düzəlişlər versin.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Siz təzədən Zərdabiyə qayda
bilər. Hə, hətta məsələn, mənə bir xanım iş onu tanımırdım. Təklif elədi ki, mən tərcümə eləmək istəyirəm. Dedim, tərcümə eləyin, həvəsiniz varsa tərcümə eləyin.
Nə gözəl olar, yer gəlmişkən kitabın çıxma xəbəri saytımızda çıxan kimi istifadəçilər yazdılar ki, kitab niyə rus dilində çıxıb? Yəni, bəri başdan onlara cavab verin.
Mən cavab verim də. Əvvəlla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Vaxtı ilə mən Azərbaycan dilində çox yazmışam, amma son illər daha çox rus dilində yazıram. Onun səbəbi də çox sadədir. Mən dəfələrlə bunu demişəm. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən gərək rus dilində daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram, daha aydın fikrimi ifadə edirəm. Ona görə mənim üçün əsas oxucular yox, mən özüməm. Özüm istəyirəm ki, məndə olanları imkan daxilində aşkar eləyim. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, o yazıda zərli fantaziya adlanırmış. Bu zərli fantaziyada bir hissəsi 30%, 40% Zərdəvinin Bismizaxalı sülhkarlığına məktublar əsasında yazılıb. O əsər də rus dilində yazılıb. Yəni, mən Azərbaycan yazsaydım, iki əziyyət olardı. Bir əziyyət ki, mən özümü ifadə eləmək daha üçün olardı. İkinci də mən tərcüməçi kimi çıxış eləməliydim. Halbuki mən rahat yazdım, indi kim istəyər, qabağa düşər, pul tapar, nə bilir, və s. və s. və s. Mən çox şad olaram ki, oxucusu daha geniş olsun. Əlbəttə mən istəyərdim.
Yəni mümkündür, belə çıxır.
Yox, əlbəttə mümkündür. Yəni o tərəfi deyim, yəni gizlətməyim də. Kitab 2 il bundan qabaq yazılmışdı. Mən fikirləşim ki, öz hesabıma eləyim. Şahbaza yazdım, polunu Şahbaz Mülaqon qanun nəşiyyatı. Amma axırda o dedi ki, mən çap eləyərəm. Məsələ onu deyir ki, o mənə minnət elədi. Amma demək istəyirəm ki, hər halda mən ona xahiş elədim. Və o işə mən heç bir qanarsız işləmişəm. Bu kasıb ölkə deyil. Yəni bu reallıqdır ki, hətta mən 40 nüsxə də özüm almışam hesabıma. Vəzirin o deyir ki, mən pula ehtiyacı var. Mən ümumiyyətlə sayıram ki, bu qeyri-normal bir hadisədir. Özdə bizimki ölkədə ki, xaricilərə o qədər pul xərclənir ki, adam fikirləşir ki, axı niyə? Niyə Zərdabiyə? Ya bir əhram və dal var.
Mən o da 1000 manat xərcləmək olmaz.
Bu xərcləmək olmaz. Amma biz məsələn görürük ki, Moldaviya idmançısı indiyə qədər milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Niyə lazımdır o idmançının Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləməyə nə verir mənə? Əksinə mən onun zərərli tərəfinəmiş deyirəm. Yəni bu səbəb budur. Səbəb budur ki, indi sabah birdən-birə bir dövlətdə adam irəli çıxa ki, mən bunu kap eləmək istəyirəm və hətta təcrübə pulunu da verirəm. Mən coşad olur. Amma ümid azdır.
Ümid azdır.
Bu başqa tərəfi də var. Yəni bu hakimiyyət tərəfi, amma insanlar tərəfi də var da. Yəni bu kitab bir aydan sonra mən soruşdum, 7 nüsxə satılmışdı. Və o 7 nüsxənin içində məni tanıyanlar və mənə...
Yəqin o 7 nüsxənin biri mənimmişəm.
Hə, yəqinsiz almışsın. Yəni demək istəyirəm ki, küçədən keçən adı insan məni tanımasın cəhənnəmə. Zərdabini tanıyan adam o Zərdabi adını görüb. İndi bilmirəm, bu Azərbaycan dilində bəlkə daha çox satılardı. Amma yenə deyirəm də 7 olacaq 15. Bu reallıq budur və bu reallığı yenə başa düşək. Və o adamlar ki, bunları yazır, başa düşməlidir ki, bu ümumiyyətlə çox ciddi problemdir və bu problem də Rəhim Vədalov problemidir, yəni də Zərdabinin problemidir.
Əlim, siz bir çox əsərlərin müəllifsiniz. Son kitabınızın, Zərdablı Adamın biografiyanızdakı yeri barədə nə söylərdiniz?
Mən təqdimatda bu barədə bir 15-20 dəqiqə danışmışam ki, ondan başlayayım ki, elə oldu ki, Zərdabi haqqında ilk yazını mən Bakraboçi qəzetində Anar Rzayevin məqaləsi idi. 30 il mindən qabaq, ən azı. Təqdimat qabağı mən hətta dərhal yadıma düşür ki, mən harada oxumuşam və necə oxumuşam. Qabaq indi siz bilirsiniz, cavanlar bilmirlər, şeylərdə qəzetlər yapışdırılırdı. Belə sədlər vardı, qəzetlər yapışdırılırdı. Nizami kinosunun yanında dondurma kafe vardı. Onun yanında da qəzet vardı. O ideyacı yadımdadır ki, mən dayandım və oxumağa başladım. Və indi başa düşürəm ki, o məqalə mənim iz buraxdı. İndi ola bilər sonradan yadından da çıxdı, ya 90-cı illər mədə keçə edilləri idi.
Ona qədər siz belə çıxır ki,
tanımırdım. Tanımırdım, heç tanımırdım Zərdabi. Yəni hardasa bilirdim ki, əkinçi idi. Belə bir şey var, amma çox dumanlı bir məlumatım var. Bu yazıda müəyyən bir Don Kixot obrazı beynimdəki oldu.
Yəni elə təqdim eləmişdi.
Yəni o elə təqdim eləməmişdi bəlkə də, amma yazı özü o vaxtlar mətlə onu deyim ki, Anar bizim nəslin ən savadlı insanı idi
və
yazı çərzi deyil idi ki, o müəyyən dərəcə tuta bilirdi. Və o yazıda nə hansı nöqtələrdir, mən dəqiq deyə bilmərəm də, yəni 30 il keçib. Amma hər halda iz qoyub da, yəni mən fikirləşmişəm ki, belə bir adam var və bu adam Don Kixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir. Fikirləşdim ki, axı bu adam adi müəllimdir də, gimnaziya müəllimidir. Bu iddiası necə olur ki, belə adamın belə idi. Yəni o fikirlər var idi məndə. Amma sonra elə oldu ki, yaddan çıxdı. Yəni yaddan çıxdı. Mən həmişə fayl deyirəm də, kompüterdə. O fayllarınız gizləndi. Onu da deyim ki, yəni 2003-cü ilə qayıtmaq istəmirəm, amma mən indiyə cənəmə şey deyirəm ki, o 2003-cü il bizim həyatımızda, nə ki mənim şəxsən, hamımızın da faciəvi bir il idi. Söhbət ondan getmir ki, hansı hakimiyyət getdi, hansı gəldi. Söhbət ondan gedir ki, belə deyək də, komada olan insanın bizlə danışığı, biz onu normal qəbul elədik. Yəni bu günahı biz indiyəcə yığmamışıq və hətta o günahı başa çıxmırıq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o böyük bir zərbədir bizim, yəni şuurumuzda o pək olub. Və ondan sonra, hətta mən açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlanmam. Yəni, Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm. Bu təqdimat qabağı yaddan kitabısı ki, 2005-də məndə azadlıqda yeni il ərəfəsi məndən həmişə intervyu alırlar, deyirlər ki, bir kəlmə yaz ki. Mən də belə bir şey yazdım ki, mən artıq Albalı bağında yaşayıram və Albalı bağından çıxmaq istəmirəm. Və Albalı bağı Azərbaycanda olmasa, mən Azərbaycan olmayacağım, Albalı bağında olacağım. Və necə oldu ki, 2005-də, 2006-da mən fikirləşdim ki, Zərdabi haqqında yazı yazım. Bunu mən yadıma sala bilmirəm. 2007-ci il Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşik bir yazı yazım. Adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki, tanımaq lazım tanımır deyə bir fikirlə mən Əl Yazmalar Fonduna getdim. Və mən həmişə deyirəm ki, orada iki relikve mən deyirəm. Bir halda müqəddəs bir əşya budur, bilmirəm də. Amma o iki relikve mənə ürüt təsir elədi. O nə idi? Biri, deməli, Hənifə xanımın xatirələri idi, yəni dəftər dəftərlər. O xəfərlər artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də avukatı məni bir də tutdu ki, bu sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə bunları yazıb. Artıq 4 uşağından biri yanında idi, o da müəyyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona baxmayaraq oturub rahat özü normal xəttlə müəllim idi herhalde. O dəftərlərin özü bətləsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydı. Bu şəkildə belə Həsən bəy idi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zərdəbi idi, amma məni xeyli qoca görünən, yəni tez xəstələmişdi. Həyatı əzablı idi, o aydındı. Əli Mardan Topçubaşı idi, axır vaxtlar.
Xatirələr,
Kürəkəni və Qaspır, İsmail bəy Qaspırlı, yəni tərcümə qazidir. Yəni o şəkil özü, onların sifətləri, nə bilim, geyimləri, yəni o şəkilin havası, bilmem nəyi, o məni tutdu. Mən dərhal fikirləşdim ki, yəni mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var. Yəni mənim bilavasitələrlə rabitəm var və mən o rabitə ilə yaşaya bilərəm və mən hətta sonra mən dəfələr yazmışam ki, tarixi antologiya deyirlər də fəlsəfəçilər. Yəni hər birimizin eksistensial, yəni şəxsi həyatımız var. Yəni tarixdən kənar, tarixi hadisələrdən kənar, privat həyat və s. və s. Amma hər birimizin hətta bir tarixi həyatı var. İndi bu iki həyat ola bilər paralel olsun, ola bilər toqquşsun, ola bilər hansı illərsə tam paralel olsun, sonra tam bir məcrayı gəz. Amma hər halda onlar ayrı-ayrı, ayrı-ayrı insanlardır, ayrı-ayrı mənlərdir, belə deyək də. Məndən bir mən varsa içəridə və o mən onlarla bağlı idi. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kulturas portalında məhz Zərdəbinin 100
ölümündə
yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazı idi, onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və özümə razı oldum. Çox şeylər orada ifadə oldu. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Zərdablı Adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdablı Adam?
Bir dövr var idi ki, yazılı ədəbiyyatıdır. Gutenberg Galaktikası adlandırdılar. Ondan sonra kino ilə əlaqədar və kino, televiziya, video, müəyyən dərəcə internet. Artıq biz görmə, audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında, o millətin adlarını nə deyim, yəni böyük adamlar, daha adamlar, sözlə xoşuma gəlmir. Amma başqa söz dərhal tapmadım. Mütləq kino çəkilməlidir və mən fikirləşirdim ki, Zərdəbidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam, belə deyək də, mən neçə illər kino tənqidçisi olmuşam, ittifaqın katibi olmuşam və kino nəmaralamışam. Müəyyən dərəcədə, hər halda yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də, Ucqarata məktubları oxuyanda və xatirələri oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə görürdüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdəbi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən, onu deyim ki, mən o ssenari kitabın başqa variantını, yəni iki variant olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Və mən də dərhal dedim, çox sağ olun və halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil, yəni kinoya hazır çəkilmiş ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu vəfədən xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Yəni məndən xahiş eləyərdi. Amma halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Prodüser işidir. Bizdə çox şeyləri dövlət həll eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var, o da pragmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək. Və nə vaxtsa çəkiləcək, bəlkə onun qərarı da olacaq və məndə də çatmasa uşaqlar çatacaq. Ya da onlar der ki, nəyisə onlara vermiş olaraq. Yəni mən pul qazanmamışam onlara vermək. Bəlkə bu bir mirasdır, bəlkə də.
Bəlkə də. Rəhman müəllim, bax, kitabda Zərdabini özünüz üçün ən böyük Azərbaycanlı adlandırmışsınız. Bunu hər həmyerlimizin öz ən böyük Azərbaycanlısı olmalıdır mənasında anlamağımız nə dərəcədə düz olardı sizcə?
Deyim ki, əslində biraz məcazdır. Açıq deyim də, yəni başqa ən vacib insan var. Mən deyirəm ki, bu ən vacib. Əslində ən vacib sözü işlətmək lazım deyil. Yəni ən vacib adam olmamalıdır. Yəni niyə ən vacib olmalıdır? İndi çox iş görüb dahidir, çox yaşlı dahidir və niyə ən sözü biraz ifrat var. Ona görə də indi bilmirəm siz danışmaya yox, təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim, təqdimatdan əvvəl elədim və sonra orada əsas fiskal, ya da əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən nəmişə əvəz-əvəz, mən 3 hə yazdım və 3 hə düsturu.
Mənə dedilər, hə. İndi deyim yəni, ediləcəm.
Bu 3 hə düsturuydu. Şəhə gedirdi, fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni ki, Hüseynov, Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapım da, fatali, fatali. Mən deyim, Zərdabit haqqədər hansı abuliyatura belə yapışan və dərhal təhsil yaz. Və bir də tapdım o. Və orada təqdim elədim, yəni yazdım hə, onun açılması aydındır. Hamın tanıyan abuliyaturadır. Və xət çək, sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Yəni bu hənin abuliyatura deyil, bu hə yes. Və sonra təzədən hə yazdım, üçüncü hə yazdım. Çünki hə, dedim ki, bu da Həsən bəy əkincidir. Yəni artıq bu üç dənə hə, biri üstünə xət çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı. Və mən hətta yanına da nota bene yazdım ki, baba bu məcaz, düstur, dədi. Bu plastik ifadə mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizim problem nədən həyə? Belə bir balaca girvəli bir kəşf elədi, özüm-özümə razı oldum.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Biz sizlə çoxlu verilişlər hazırlamışıq. Həsən bəy və Hənifə xanım dastanımız hələ indi də zaman-zaman Azadlıq Radiosunda gedir. Və çox bəyənilir yeri gəlmişkən, gənclər tərəfindən çox bəyənilir.
Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından bir parça.
Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova üst tuturam. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essinizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kimidir və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünyə ilə təmasda, civilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa gəlir utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, güzəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Həmin o müsahibənizdə siz nə vaxt Zərdabi haqqında düşünürüksə demək Azərbaycanı düşünürük söyləmişdiniz. Azərbaycan haqqında düşünərkən Zərdabini göz önünə gətirmək sizcə nə dərəcədə keçərli sayılır?
Bilirsiniz, hər situasiya, hər məqamın, hər zaman axının öz deyimləri var. Yəni ola bilər ki, məsələn 7-ci ildə bir şey deyim. Yəni iyi planda mən dəyişmirəm də. Dəyişmirəm dedi ki, 10-15 il eyni insanam. Amma zaman axarında mən bəlkə gedə deyirəm, mən ümumiyyətlə deyəndə ki, Zərdabiyə abidə qoyaq. Ya abidə halbuki qoyulub, hə? Yaxud abidə məcazə mənada ki, abidə də olsun dərhal. Mən o mənada deyirəm ki, yəni biz bərk eləməliyik ki, bizim millət, hətta mən bunu İhsan da saymıram, məziyyət sayıram, çox pragmatik insanlardır və çox vaxt o yolu seçirlər ki, o ailəyə pul gətirsinlər, dolanırsınlar və s. Və bunu normal sayıram. Yəni, əksər hallarda bu insanları belə deyək, fantaziyalardan qoruyur və normal həyata qaytarır. Amma hərdən bir, hər bir millətdə donkixotlara ehtiyac var. Və mən bir dəfə yazmışam ki, yəni eyni işi Rus mədəniyyətində, Rus tarixində Pyotr I eləyib. Mən həmişə soruşuram ki, Zərdabinin boyu nə qədər olub? Boyunu bilmirəm. Amma heç çox kimi çox hüdür adam olmayıb. Yəni, fiziki cəhətdən də Pyotr hara, Zərdabi hara. Sahiyyətə gələndə, yəni, ümumiyyətlə müqayisə edilməz. Yəni, Pyotr patişahıdır, böyük ölkənin patişahı idi. O vaxt monarxiyaydı. Yəni, bütün cəmiyyət yoxdur, insanlar yoxdur. Pyotr nə istəyir, deyil. Yəni, amma eyni işi, yəni, o da Avropaya döndərdi, pəncərə açdı və Rus tarixinin məcrasını dəyişdi. Zərdabi də dəyişdi. Bu Ama bu özü çok çok garip bir şeydi. Ya yani bu nece inandı ki bunu ben bu işe eriyebilir? Elbette aydındı. Kenife Hanım var, başka insanlar var. Çok tarihin aharı var. Zarasiyeski vardı gubernatör. Ama herhalde bu sahiti olmayan adı gimnazi müellimi. Bir de bile fikirleşti ki ben gazete açacağım. Tekdimatı o Ali Nevruz Ütüz dedi. Bu adam ne pulu azdı, ne ki ne bileyim etmeyi yokudu, ne bileyim ne ki şrif yokudu. Okuyan da yokudu. Ya kim için gazete bırakır? Yani, bu çok gülüştü. Ama devlet gazete değildi. O şahsi gazete. O nece? Hele ondan sonra gazetelerden sonra tiyatro açıldı, tamaşa koyuldu, ne bileyim yüzünü idaresi vesaire vesaire çok işler gördü. Yani bu adam nece o işleri gördü? Menden garibə bir sual verildi. Dərhal birinci sualı da Fərizə verdi. Dedi ki, Zərdabi indi olsaydı, sonra nə deyərdi? Mən dedim ki, mən ona ən əvvəl, mən Zərdabiyə deyərdim ki, çox garibə, bu da artıq Bakıdır. Son günü ona Kaspi qəzeti gətirmədilər, yaddan çıxdı. O soruşurdu Hənifə xanımına. Gətirmədilər. Amma çox garibə ki, rəhmətə getdi. Səhrisi bütün şəhər başa düşdü ki, Zərdabi kimdir. Yəni, bu da böyük zədir. Yəni, belə hal olmayıb bizdə ki, elə olur ki, bir il keçir, 10 il keçir, 100 il keçir, yaxud o şey yada. Amma artıq Zərdabi ve ben diyerdim ki serisi cevap başa çıktı ki Zerdabi kim?
Yeri gelmişken kitapta Həsən Bey'in Hənifə Hanım'ın ilk bal gecesini çok güzel tespit etmişsiniz. Ben okudum ve xeyli güldüm.
Onu deyim bir şey, yani o sahne yok orada ben təqdimatda bir epizodu danıştım ki ne demekti fantazi, ne demekti herhalde fantazi ve o epizod hansı epizoddu? Yani artık ikinci bağlama arifesinde bağlama da bir çeşit sebebi vardı ama bir sebebi de oydu ki onlar xeyli pul xərcləmişdilər, gazet aboneçiler sayı xeyli azalmıştı. Gazet biznesiyse Avropa'da gelir getirir. Başka sebebi de vardı. O da Rusya-Türk muharebesiydi ve beğen bir ona tepkiler vardı ki halbuki o çok ihtiyatlıydı ya da bu meselelerde. Özü başı
nece vermek? Nece vermek?
O da çalışırdı ki nekral versin. Ama ona bakmayarak yani ki onu itham edildiler ki sen yani ülkenin maralarını düşünmürsen. Halbuki öyle değildi. Ve o mecbur oldu ki ve mecbur dediler. Jandarm evlerinde otururdu ve mecbur dediler ki Bakı'dan yetsin. Ve sonra çok garip bir ideyazımın başarılıcı oldu. Bircə onu bilirim ki yani onun işlediği mektebin müdiri Çırmak. Zərdabi nasibə olacağız yaxşıydı. Necə oldu ki, təkliflərdən biri ki, hara geçsin ve hara işlesin? Stavropol Kafkaskiya ve mektep müdiri vəzifəsin. Ve ben fikirləşirdim ki, ve o yerde oxusanız görəcəksiniz ki, orada o fantazi var. Ki, Hənifə xanım başa çürdü ki, çox güman ki, yox, 100%, yani 99% ki, Zərdabi qayıdacaq Zərdaba. Ve bilirdi ki, Zərdabda onların hamısının hayatı ağır olacaq. Zərdabi sakit oturmayacaq, cemaat da yani onu kabul edemeyecek. Ben fikirleştim ki o kadın da Knez ailesi. Onların ailesi de çok meşhur aileydi.
Abayevler.
O fikirleşirdi ki ben dile salsam Həsən Bey ve o doğrudan da Nalçıka Yakustavropol'a geçse. Orada ben ona öyle bir mühit yaradarım ki özü de istirahatlı. Yani. Ben de istirahatlı. Uşaklar için de yakışı olar. Ve ben orada o diyalogu ben ama fikirleştim ki olabilir ki o sözleri bu Həsən Bey desin ki yani bir defa benim sözü kulağa alsın. Bir defa gidek bir yıl iki yıl işte istirahat ile gör vəziyyət deyicini sonra değişersin. Ve derhal bilirdi ki o kulasmayacak, o gidecek Zərdaba qayıdacak ve o əziyete, o vuruşmalara, o şeyhlere, o ne bileyim vesaire. Yani demek istedim ki ben müəyyən bir sərdlər daxilində fantaziya eləmişim. Kaldı ki o müqəddəs Ninə məktəbi, o müdirin yanına getmişdi, məktəbin müdirinin. Yani her halda ənənə necə idi, Abayevgillərin ənələri, ailə, o ne diye bilmirəm. Atasını görüşüb, xəbərim yox. Ama mən başa düşürəm ki, o en azı müdirinin yanına gedir ki, mənim belə bir fikrim var. Ve o onları tanış eləyir ve onu da, siz haradasa mən oxumuşam ama yadıma gəlmir ki, mən bal olub. Yani o məktəbi itirən qadınlar, onu qazet, yani qazetdə məzunlarının şəkillərini verirlər. Bal gecesi olur ve o geceye gidip ve söhbetleri de artık benim tam uydurmadı. Yani ben o dedim o ne Hənifə xanım
vardı. Ama yalan çok yakındı.
Yani bilmirəm de. Onu dediğim ki, aslında yazı, senaryo iki diyalogdan başladı. Yani bir diyalog tam benim uydurmamdı. Yani indiki dövrün iki cavanın söhbətidi. Ve sonra yine sərli fantaziyadır. İlk tərəfdən iki bizim müasirimiz ve kadın deyir ki, Azerbaycandan gedek, kalmayaq Azerbaycanda. O deyir ki, yaxşı gedek, Zərdabi ilə tanış edeyim səni. İkinci dərhal gedən diyalogdur. Zərdabinin Marina Solovyova ilə olan diyalog. Artık burada o iz var tarixi. Marina Solovyova deyir, getməyək Azerbaycana.
O ilk sevgisi olub.
O ilk sevgisi olub.
Evet.
O, O deyir Azərbaycandan gedək, o bizi deyir Azərbaycana getməyək. O ikisinin də paralel mədaları böyük çox bir kəşfidir ki, bunu elə maraqlıdır ki, biri deyir gedək Azərbaycana, birisi deyir getməyək Azərbaycana və bu paralel bəlkə özüm üçün də çox maraqlıydı. Və cavalar onu dərhal tutdular. Yəni mən deyirdim ki, məndən başqa bunu heç kəs eləməyəcək. Amma adam oldu ki, elə deyir. Yəni bu niyə belədir? Bu deməli elə cavalar var ki, böyük fikirləşirlər ki, qalaq gedək. Yəni gündəlikdə bu məsələlər var, bu onlara da bu toxunur bu gedib gəlmək məsələsi.
İz proqramının Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından daha bir parçanı dinləyək. 2006-cı il.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi bir iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzədən tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlarla şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyir kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı. Yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzablı olardı.
Mənim, bax, etiraf edeyim ki, Həsən bəy haqqında yazdığınız bu kitabı mən ümumiyyətlə özüm yazmaq istərdim. Yəni, o müəllif özüm olmaq istərdim. Etirafın ikinci hissəsidir. O da ki, bilmirəm, bu sözü sizə deyiblər ya yox. Siz mənim nəzərimdə Həsən bəy Zərdabiyə çox bənziyirsiniz.
Yox, mən bənzəmirəm. Mən açıq deyim ki, niyə bənzəmirəm?
Yəni, xarakter cəhətdir.
Bilsin necə deyim, mən xarakter cəhətdən bənzəmirəm. Mən sakit bunu deyirəm və mənə xoşdur ki, mən müqayisə eləsələr. Amma elə deyil. Mənə, bilirsiniz ki, adım ad belə vermiyiblər, ona görə ki, mən istəmirəm. Təqavüd belə vermirlər, bilirlər ki, imtina eləyəcəyim. Orcan verməyəcəklər, onu bilir, imtina eləyəcəyim. Amma mən həmiş fikirləşirəm ki, mənim nəvəmə, nəsi nəvəmlə aləqədə şantaj eləsələr, hər şey razılıq verərəm. Yəni, məndə o fədəkarlıq yoxdur. Ümumiyyətlə, donkixotluq da yoxdur. Mən normal, orta, o mənada, başqa mənada bəlkə elə deyil, amma o mənada normal, orta Azərbaycanlıyam. Və xasiyyətim də ona bənzəmir. Həsən bəyin xasiyyəti çox ağır idi, çox sərt idi, davakar idi. Onun vaxtı gətirib ki, Hədifə xanım çox dözümlü qadın. Olub. Mən ailədə elə deyildim. Mən demirəm ki, nə bilim, mən mələk idim. Hər halda mənim belə deyək, böyük əqidəm ki, ailəni özümü qurban verərəm, belə əqidəm yoxdur. Və mən o məhdəbəli gedəcəyim, peşman deyiləm. Gedəcəyim, o normal olmaq çox böyük bir vəziyyətdir.
Bəlkə də ona görə siz onu ən böyük Azərbaycanlılardan.
Hə, bəlkə ona görə və bəlkə ona görə də mən çox iş görmüşəm və bəlkə ona görə də mən Zərdabidən artıq 15 il böyüyəm və sağlamam. Bəlkə ona görə ki, mən o yerdəki vuruşmağa ehtiyac yoxdur, mən vuruşmamışam. Düzdür, yəni satılmamışam, başqa məsələ. Amma yenə satılmamışam, bu mənim itkilərimdir. Böyük itki də yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, mənə çox adam gərək paxıllıq eləsin ki, mən normal bir qocalığı yaşayıram. Yəni, heç kəs mənə dəymir. Və yegil elədim.
Azadlıq Radiosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Yeri gəlmişkən heç soruşmadım. Niyə Zərdablı Adam?
Bu artıq kalkadır. Yəni, Vaydanın belə bir iki filmi var, amma biri filmi çox məşhurdur. Çilek Jileza.
Ha, bəli.
O Çilek Jilezanın, belə deyək də, formatı, strukturu da burada təkrar olub. Yəni ayrı-ayrı dövrlərdə ayrı ideyalardı və s. ayrıdır. Amma orada da elə idi ki, çilek jileza, yəni abidənin arxasında nə dayanır, yəni gənc qız səni film çəkmək istəyir o vaxt. Bilmək ki, bu nədir? Və axtarır ki, bu kimdir? Və çilek jileza məlum olur ki, o sosialist dövrün qəhrəmanı ol və s. və s. Yəni, mənim üçün də Çilek İzardoba'nın, necə deyim, dekonstruksiya deyirlər də, yəni onu dağıdıb canlı adam yaradım və baxıb ki, bu Çilek İzardoba əslində bizim kimi canlı bir adam olub və nə bilim, əsəbləri də olub, itkiləri də olub, ağrıları da olub, sevgisi də olub, xoş günləri də olub və çətin günləri də xoş günlərindən həmin daha çox. Ona görə bu Kalka Çilek İzardoba, bu, yəni bu obrazıdır məndə və mən onu indiyəcən dəqiq sayıram. Ki, yəni qorxuram ki, bu kalkadır. Kalk olsun, yəni burada bir oxu.
Amma uğurlu alınıb yenə. Gözəl.
Mən uğurlu sayıram. Çay qızardı bu. Zərdə bu hesab.
Təşəkkür edirəm sizə. Taba görə.
Sağ
çox,
sağ
çox. Həm də intervyu üçün. Sağ olun.
Sağ olun.
Rəhman Bədəlovun Zərdabla Adam kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalaya